อันนี้มาจากไหนคำว่า embrace มัน
ก่อนหน้านี้พอมันมีความกลัวอะไรเกิดขึ้นนะคะเราพยายามที่จะเผชิญกับความกลัวเหมือนเราไปอยู่กับตรงที่กลัวไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เห็นทีนี้เราก็เลยแบบไอ้ตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งความกลัวที่เราเผชิญอยู่แล้วเรากำลังจะเผชิญกับมันแต่ว่าจะเผชิญกับมันยังไงมันก็เลยไปโยงเอาเรื่องที่ว่ามันเป็นทุกข์เหมือนกับแองเกอร์ความทุกข์เราก็ embrace มันทำความรู้จักกับมันแล้วก็อยู่กับมันประมาณนั้นนะคะ
เห็นไหมว่ามันเป็นวิธีมันเป็นวิธีที่เรารับมาทำเราคิดว่าเราจะเผชิญกับมันยังไงออฟมีคนเคยสอนว่าเผชิญด้วยการ embrace มันเข้าใจไหมแล้วเราก็ embrace มันให้ผลที่โอเคไหมโอเคพอใช้ได้แต่ปัญหามันคือมีเรา embrace มันชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวที่ผมสอนไม่มีเราเป็นผู้ embrace เช่นมีความเศร้าเกิดขึ้นแต่เดิมเราก็ดูมันไม่เข้าไปเป็นกับมันดูมันไปเดี๋ยวมันก็ดับแสดงความจริงเป็นไตรลักษณ์อะไรก็ว่าไปนี่คือสิ่งที่เราทำในสมัยก่อนพอมาตอนนี้เราฟังว่าเป็นหนึ่งเดียวกับมันแล้วก็เห็นมันอยู่ด้วยแล้วก็เป็นด้วยเราก็ทำได้เป็นอย่างนั้นจริงเป็นหนึ่งเดียวกับมันกูทั้งเห็นทั้งเป็นนี่แหละตามคำสอนไม่ทำอะไรแต่ผมบอกว่าที่สุดของความเป็นหนึ่งเดียวกับมันคือเป็นแค่การเป็นหนึ่งเดียวกับมันแต่ไม่มีใครนั่นหมายถึงที่ผมบอกว่าทำไมเราต้องลืมทุกอย่างนั่นหมายถึงว่าทำไมท่านเว่ยหลางถึงบอกว่าผู้ที่ไม่หลงเหลือสัจธรรมแล้วเท่านั้นจึงเป็นผู้ที่สมควรประกาศธรรมแต่ในทุกขณะของชีวิตของเราในฐานะนักปฏิบัติธรรมเราไม่ใช่ไม่หลงเหลือสัจธรรมเราเต็มไปด้วยสัจธรรมเพราะนั้นเราจึงไม่เคยสามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกับทั้งหมดที่เป็นอยู่เพราะว่าความเป็นหนึ่งเดียวนั้นมันต้องไม่มีเราและจะไม่มีเรานั้นได้ต้องไม่หลงเหลือสัจธรรมแต่ผมพูดทั้งหมดนี้มันจะกลายเป็นวิธีอีกใช่ไหมเพราะนั้นผมเลยสอนเราทุกคนว่าแค่ใช้ชีวิตแค่ใช้ชีวิตบ้าบ้าบอบอหลงหลงบ้าบ้าไม่เป็นไรแล้วเราจะเจอจังหวะนั้นเราจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดว่าอันนั้นคืออะไรเพราะมันจะต้องเจอแบบสะดุดก้อนหินก้อนนั้นที่ผมเคยบอกไม่ใช่แบบที่เราเอามาแล้วจะเป็นหนึ่งเดียวกับมันยังไงวะต้องไม่มีเราไม่มีเราได้ไงก็มึงกำลังรู้อยู่นี่แหละเออเข้าใจไหมเออลองสังเกตว่าเวลาเราพูดถึงตัวเองในฐานะนักปฏิบัติธรรมเช่นจิตปรุงแต่งอารมณ์กระทบปุ๊บจิตมันโกรธจิตมันเศร้าจิตมันหดหู่จิตไม่ใช่กูไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราจิตมันทำเองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการของเราที่เราทำแบบนั้นจริงๆเราแยกตัวเราอยู่เสมอเป็นสิ่งหนึ่งอยู่เสมอด้วยวิธีการเราเพราะฉะนั้นด้วยวิธีการแต่แรกเริ่มของชีวิตของเราในฐานะนักปฏิบัติธรรมเราแบ่งแยกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราไม่เคยไม่แบ่งแยกด้วยวิธีการที่ดูดีๆแบบนั้นจิตไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราแล้วเราเป็นใครเรานั่นแหละคือจิตและกายเข้าใจไหมเพราะว่าความจริงไม่มีเรายิ่งพูดไปยิ่งมึนมันจึงมีแค่จิตและกายเพราะฉะนั้นถ้าจะสมมติว่านี่คือเราคือจิตและกายเราไม่ใช่ว่าไม่ใช่จิตและกายเข้าใจไหมสำหรับผมไม่ใช่จิตโกรธหรือจิตรีจิตด้านจิตอะไรสำหรับผมคือชีวิตทั้งชีวิตเป็นแบบนี้เช่นเป็นความโกรธ ป็นความเศร้าเป็นความหดหู่ทั้งเนื้อทั้งตัวของผมเป็นสิ่งนั้นผมไม่แยกตัวเองออกมาแต่ในเซนที่ไม่ใช่ผมเป็นชีวิตนี้เป็นแบบนี้แค่นั้นแล้วผมไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ผมบอกเราทุกคนว่าแต่ผมเป็นหัวใจของการแจ่มแจ้งผมแจ่มแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ไม่ใช่เพื่อผมจะไม่ทุกข์ชีวิตต้องการความแจ่มแจ้งความแจ่มแจ้งคืออาหารของชีวิตแค่นั้นชีวิตที่ไม่มีปัญญาเราจะอยู่ไปทำไมชีวิตที่ไม่แจ่มแจ้งด้วยตัวมันเองเป็นความอึมครึมเป็นความอึดอัดเพราะฉะนั้นตัวชีวิตเองมันต้องการแจ่มแจ้งมันต้องการเป็นความสว่างสวยมันไม่ต้องการความเป็นความอึมครึมมันต้องการแค่นั้นแล้วความแจ่มแจ้งความสว่างสวยไปได้ทุกที่เข้าใจไหมเราพูดถึงความมืดกิเลสเราพูดถึงโพธิเช่นสว่างสวยแต่ผมพูดความสว่างสวยนี้เป็นความสว่างสวยที่ไปได้ทุกที่ไปในที่มืดก็ได้แต่มันจะสว่างใช่ไหมแต่ถ้าชีวิตไม่เป็นความสว่างสวยเมื่อไปในที่มืดไปตามมัน